ค่ะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแอลาแบมาวิทยาเขตเบอร์มิงแฮมคาดว่าการใช้ความคิดอย่างหนักเป็นการใช้พลังงานสมองมากเรื่องนี้เป็นปัญหานะคะเพราะสมองเก็บเชื้อเพลิงสำหรับพลังงานได้จำกัดเมื่อมีการใช้พลังงานมากสมองก็เริ่มส่งคลื่นคำสั่งออกมาว่าจะต้องมีแคลอรี่เพิ่มเพื่อให้ทำงานต่อไปได้เข้าใจกันนะคะว่าคำสั่งที่ว่านี้ไปกระตุ้นให้เกิดความหิวแม้ว่าเจ้าของสมองอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายเพื่อใช้แคลอรี่และเมื่อมีคำสั่งออกมาเจ้าของสมองก็ต้องรับประทานค่ะทำให้มองกันว่ากระบวนการทั้งหมดข้างต้นเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์แกรี่ฮันเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางสรีระวิทยาในการออกกำลังกายเป็นหัวหน้าทีมงานวิจัยที่ต้องการหาคำตอบว่าการออกกำลังกายจะต่อต้านการรับประทานอาหารมากเกินควรหลังการใช้สมองทำงานของนักศึกษาได้หรือไม่นะคะนักวิจัยผู้นี้สังเกตว่าการออกกำลังกายหรือการออกแรงอย่างมากเพิ่มปริมาณน้ำตาลและแลคเตตหรือกรดแลคติกในเลือดรวมทั้งเพิ่มปริมาณเลือดที่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองด้วยและเพราะว่าเชื้อเพลิงให้กับพลังงานในสมองคือน้ำตาลและแลคเตตทีมนักวิจัยชุดนี้จึงสงสัยนะคะว่าถ้าเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดด้วยการออกกำลังกายแล้วจะเป็นการเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับสมองที่เหนื่อยอ่อนและลดความอยากรับประทานลงได้หรือไม่ค่ะในการทดลองซึ่งใช้อาสาสมัครที่เป็นนักศึกษา38คนแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ไม่ต้องออกกำลังกายและกลุ่มที่ออกกำลังกายหลังการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนักวิจัยพบนะคะว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายหลังการทำข้อสอบรับประทานอาหารโดยลดแคลอรี่ลง25แคลอรี่กลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายรับประทานมากขึ้น100แคลอรี่แต่เมื่อบวกแคลอรี่ที่กลุ่มออกกำลังกายเผาผลาญไปในขณะออกกำลังนักวิจัยลงความเห็นว่ากลุ่มนี้รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่น้อยลง200แคลอรี่นะคะอาจารย์แกรี่ฮันเตอร์ยอมรับข้อจำกัดของงานวิจัยครั้งนี้เพราะพิจารณาแต่อาหารกลางวันและไม่ทราบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายรับประทานอาหารเย็นมากน้อยสักแค่ไหนรวมทั้งประเภทของการออกกำลังกายด้วยว่าจะให้ผลแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่แม้อาจารย์นักสรีระวิทยาผู้นี้จะคิดว่าการออกแรงที่ทำให้เหงื่อออกได้น่าจะเพิ่มทั้งน้ำตาลและกรดแลคติกในเลือดที่หล่อเลี้ยงสมองและลดความหิวโหยได้ค่ะรายงานนี้มีให้อ่านได้แล้วนะคะในวารสาร Medicine and Science in Sports and Exercise ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน